Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kandidatne liste za državnozborske volitve 22. marca doslej vložilo 16 strank in list.
Ob redni uskladitvi pokojnin, ki je nižja od pričakovane, še pobuda za izredno uskladitev.
Starši v stiski, saj vse več novorojenčkov ne pride do pediatra.
Vreme, tudi jutri padavine, najjasneženja na vzhodu in severu se bo spustila do nižin. Dober večer in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Tone Gorjup, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Vstopili smo v volilno kampanjo za državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Sklenili jo bomo 20. marca z volilnim molkom. Politične stranke in liste imajo tako mesec dni za nagovarjanje volivcev. Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v parlamentu, morajo kandidatne liste vložiti najkasneje danes do polnoči. Doslej so liste vložile stranke. Gibanje Svoboda, SDS, SD, skupna lista NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča, lista Levice in Vesne, Demokrati Anžeta Logarja, Mi socialisti, Prerod, stranka Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka, Resnica, SNS, skupna lista Stranke generacij in Zelenih Slovenije, Glas upokojencev Pavla Ruparja in Zaupanje Karla Erjavca. To naj bi storili še Alternativa za Slovenijo in Koalicija Zedinjenega naroda. Kandidati za poslance morajo Državni volilni komisiji danes poročiti tudi organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo. V Zvezi svobodnih sindikatov in sindikatov upokojencev pozivajo k izredni uskladitvi pokojnin v višini najmanj odstotka. Že potrjena 4,2-odstotna redna uskladitev po njihovi oceni ni zadosten odgovor na realne življenjske razmere upokojenk in upokojencev. Da je uskladitev pokojnin nižja, kot je sprva predvidel Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je v začetku tedna dejal tudi direktor tega zavoda Marjan Papež.
Ja, v finančnem načrtu smo predvideli rast bruto plač, se pravi jesenska napoved UMAR-ja 7,5%, zdaj vidimo, da je 5,9%. Dejansko izredna izplačila, ki so izplačana v decembru, so delno vplivala na nižjo uskladitev, kot smo jo tudi sami mi pričakovali. Vedeli smo, da ne bo več 5%, da bo pa 4,2, je bilo pa dejansko na koncu tudi malo presenečen.
Ker so bili kazalci nižji od pričakovanj, je tudi uskladitev nižja. Poleg tega so v skladu z novo pokojninsko reformo pri uskladitvi v 50% upoštevali rast plač in v 50% rast cen življenjskih potrebščin. Po podatkih statističnega urada se je povprečna bruto plača lani zvišala za 5,9%, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je bila 2,4%. Seštevek obeh delnih rasti, zaokroženo na eno decimalko, pa znaša 4,2%. Skladno z lansko rastjo bruto povprečne plače se 1. marca zvišuje obvezni zdravstveni prispevek, ki ga je vlada Roberta Goloba uvedla v začetku leta 2024. Novi davek za zdravstvo se v skladu z zakonom uskladi enkrat letno in sicer prvi dan marca z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu, ki jih objavi Državni statistični urad SURS. Ta je lani znašala 5,9%, zatoliko se bo torej zvišal tudi obvezni zdravstveni prispevek. Od marca dalje bomo tako plačevali 39,36 evra. Višji prispevek bodo plačevali tudi upokojenci. Položnice sicer redno dobivajo tudi tistim brez pokojnin. Stopnja tveganja revščine je bila lani 14,3%. V primerjavi z letom prej se je zvišala za dober odstotek. Z dohodkom nižji od praga tveganja revščine je živelo približno 298 tisoč oseb oziroma 22 tisoč več kot leta 2024. Tudi stopnja tveganja socialne izključenosti je bila lani za dober odstotek višja, dosegla je 15,5%. Tveganju socialne izključenosti je bilo izpostavljenih približno 324 tisoč oseb oziroma 22 tisoč več kot leto prej. Župani občin na območju Haloz so se po božičnem izpadu elektrike zaradi močnega sneženja, zaradi česar so bili nekateri skoraj dva dni brez elektrike, danes znova sestali z vodstvom Elektra Maribor. V Cirkulanah so jih predstavniki podjetja seznanili z načrti vlaganj v to območje, da bi se v prihodnje lahko izognili takim dogodkom. Zagotovili so, da pri vlaganjih območje Haloz ne bodo zanemarjali. Predstavili so jim nekatere konkretne načrte in številke. Pri Zvezi organizacij pacientov Slovenije opozarjajo, da številni novorojenčki v Sloveniji takoj po rojstvu ostajajo brez izbranega pediatra. Težava ni posamična, temveč sistemska, saj je pri pediatrih še vedno vpisanih več kot 50 tisoč odraslih. Razlogi so različni. Eden je gotovo ta, da mladostnik ob izpolnjenem 18. letu starosti ne pride do osebnega izbranega zdravnika. O tej težavi se je Meta Potočnik pogovarjala s podpredsednikom Zveze pacijentov Slovenije Francijem Gerbcem.
Na kaj opozarjate in zakaj je prišlo do te zelo neprijetne situacije?
Najprej bi rad opozoril, da smo ob številnih informacijah, ki smo jih že mi dobivali lani letos z terena, iz občin in od pacijentov, zdaj doživeli še poziv zagovornika enakih možnosti, ki je predlagal Ministrstvo za zdravje, da se sprejmejo nujni ukrepi, zato da bi lahko otroci in zlasti tudi novorojenčki prihajali do nujne pediatrične oskrbe. Pri čemer je zagovornik enakosti opozoril tudi na to, da na drugi strani so pediatri prezasedeni z več kot 53 tisoč odraslimi osebami, ki so potem, ko so odrasli, ko so prenehali biti otroci, ostali pacienti leta in leta pri pediatrih. Torej, to opozorilo je zadnje od takšnih opozoril, da je nujno potrebno na tem področju sprejeti resne in odločne ukrepe. Zagovornik je predlagal, da se sprejmejo nekatere nujne zakonske spremembe. Mi v Zvezi organizacij pacijentov pa mislimo, da se da marsikaj od tega storiti tudi brez zakonskih sprememb, zaradi tega, ker osnovni problem, ki ga mi vidimo, je, da je ta problem nastajal leta in leta in je v bistvu predvsem odgovornost vodstev zdravstvenih domov in celotne pediatrične stroke, ki je v bistvu pristala na to, da imamo zdaj na eni strani tako veliko število odraslih oseb, ki zasedajo mesta pri pediatrih, zato ne more biti odgovoren nihče drug kot tisti zdravniki pediatri, ki so takšne paciente še naprej obdržali in vodstva zdravstvenih domov, ki so to omogočala. Hkrati pa tudi državna zdravstvena politika, vključno z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje, ker nastopi vprašanje, kako je to mogoče, da Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje storitve za 53 tisoč odraslih oseb pri pediatrih. Na to vprašanje smo dobili odgovor, češ, da se sedanja zakonodaja ne omogoča, da se določijo količniki, glavarinski količniki za odraslih, niti za otroke. Nam se zdi, da je to potem rekel popolni kolaps ali impotenca zdravstvenega sistema, če ne obstajajo možnosti določanja glavarinskih količnikov, koliko bi maksimalno ali minimalno moral narediti posamezen zdravnik, recimo posamezen pediater. Zdaj, tisto, kar je za nas bistveno v Zvezi organizacije pacijentov, je, da mora država zagotoviti kakovostno in pravočasno obravnavo otrok kot najbolj, preko ene najbolj občutljivih populacij in zato je nespremljivo razlaganje, češ, veste kaj, se je vse eno, če pediatri obravnavajo tudi odrasle osebe. Otroci rabijo posebno kakovostno obravnavo, ki jo ne morajo izvajati običajni zdravniki, saj če je temu tako, potem lahko pediatrijo kot stroko ukinemo. Tako da bi mi pričakovali, da tudi zdravniške organizacije, zdravniška zbornica, razširjeni strokovni kolegi in drugi, da enostavno s svojimi smernicami vplivajo na to, da se bodo pediatri držali začrtanih okvirov iz začetka nastanka pediatrije. To se očitno enostavno ne dogaja, pomeni, da zdravniki, pediatri delajo tudi v nasprotju z smernicami in izhodišči ob vzpostavitvi pediatrije kot posebne neko zdravstvene stroke. To je naša osnovna stvar. Tisti, ki so pa skrbniki tega sistema, to so pa država, ministrstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in drugi so pa dolžni to preko zagotoviti.
Kako pa bi komentirali dejstvo, da sicer število rojstev v Sloveniji zaskrbljujoče pada, se pravi otrok je manj, imamo tudi premalo družinskih zdravnikov, veliko mladih, ki dopolnijo 18 let, se praktično ne more opisati nikamor, ali je morda vzrok tudi ta, da ostajajo, da imajo vsaj zdravnika?
To je deloma res, da so pravzaprav na nek način pediatri popustili prošnjam številnih mladih, ko grejo recimo na univerzo, da bi še vedno ostali pri njih kot pacijenti. Seveda to popuščanje je zdaj zavzelo tako obseh, ne, govorimo o številki 53 tisoč takšnih oseb, ne, da seveda enostavno to ni več izjema, ampak je to postalo pravilo. Mi poznamo primere, ko so ljudje, ki so 3 leta pred penzijo, pa so še zmerom pri pediatrih. Kdo naj bi bil odgovoren za vprašanje, zakaj se to dopušča in kako je to možno. Tako da to je res, da je to deloma posledica tega, da številni pacijenti odrasli težko prijeti do svojega zdravnika, ampak to vemo, da zdravstvena državna politika tega ni uspela ustrezno rešiti, pri čemer bi rad poudaril tole, da ko smo se posvetovali z zdravniki in Slovenci, ki delajo po svetu, so nas opozorili na sledeče, da je Slovenija dobila v zadnjih letih s priseljevanjem tujih delavcev 100 tisoč prebivalcev več, se pravi, mi smo zdaj na številki 2 milijona 100, torej državna zdravstvena politika ne upošteva, da smo dobili prirast 100 tisoč novih preko potencijalnih pacijentov, samo za povečanjem prebivalstva in da tudi sodobne zdravstvene tehnologije terjajo v povprečju 40-50% več zdravstvenih obravnav. Prebivalstvo se stara, starejši potrebujemo bistveno več storitev in torej operiranje s starimi glavarinskimi količniki ni ustrezno, ko govorimo o obremenitvah. Tako da seveda država je pa na drugi strani, kar je upozorilo Računsko sodišče Republike Slovenije, seveda v zadnjih 10-15 letih dobila, v bistvu se je povečalo število družinskih zdravnikov. Tako da tu nekaj naštima. Mi govorimo o količnikih, pri čemer nas nekateri opozarjajo, češ, da bi glavarinski količniki morali biti predmet kolektivne pogodbe. To pomeni, da na koncu pridemo do tega, da bo sindikat odločil pravzaprav, koliko pacijentov naj bi obravnaval posamezni zdravnik. Nam se to mnenje zdi nevzdržno, ker če pogledamo tujino, kdo določa ali kdo se dogovarja, koliko naj bi kdo naredil. Ja, zavarovalnica. Zavarovalnica se dogovori z izvajalci, koliko mora kdo narediti. In ne razumemo, zakaj je Slovenija nekaj tako posebnega, da tega ni mogoče urediti z normalnimi zakonom in pa tudi z dogovori določenimi pogoji.
Ali boste potem morda tudi apelirali na pristojne, da povečajo recimo število zdravnikov, dostopnost do zdravnikov in tudi potrebne spremembe pri naši edini zavarovalnici zdravstveni?
Števila zdravnikov se čez noč ne da povečati. Tu je državna zdravstvena politika v zadnjem letu dni sprejela pozitivne ukrepe z dodatnimi stimulacijami za specializacijo družinskih zdravnikov. Tudi zadnje spremembe sprejete decembra so dodale 1000 evrov posebnega dodatka za opredeljevanje specializacije družinske zdravnike. Se pravi, državna politika je, kar se tiče povečanja števila zdravnikov, družinskih zdravnikov, sprejela lani pravilne ukrepe. Ti pa hitro ne morejo dati učinka in je torej vprašanje, kako izkoristiti vse obstoječe kapacitete. Recimo, zagovornik enakih možnosti je predlagal, da se v to odpravljanje tega deficita zdaj glede otrok in dojenčkov vključijo tudi pediatri na sekundarni in terciarni ravni. Naši zdravniki, ki delajo v tujini, opozarjajo na to, da v tujini vsak profesor mora delati enkrat na tednu ambulanti. Pri nas to podrazno ni primer, to pomeni, zagovornik je predlagal, da se tudi pediatri, ki delajo na sekundarni in na terciarni ravni, vključijo v ambulantno obravnavo otrok. Mi menimo, da je v teh sedanjih razmerah to nujno potrebno, Kajti samo v UKC Ljubljana, se pravi skup na pediatrični kliniki, dela v UKC 200 pediatrov. Če bi oni prevzeli del tega, potem bi z ustrezno, razumno prerasporeditvijo, to se pravi obremenitev zdravnikov, lahko hitro odpravili preko sedanji deficit.
Naš gost je bil podpredsednik Zveze pacijentov Slovenije, Franci Gerbec, z njim se je pogovarjala Meta Potočnik. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23:38.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Leon XIV. Bo 4. julija obiskal italijanski otok Lampedusa. Na otok južno od Sicilije je v zadnjih letih prispelo veliko število beguncev. Leonov predhodnik Frančišek si ga je leta 2013 izbral za svoj prvi obisk izven rimske škofije. Prefektura papeške hiše je novico objavila ob predstavitvi papeževih pastoralnih obiskov v Italiji od maja do avgusta letos. Papež Leon XIV. Bo 8. maja na prvo obletnico izvolitve za Petrovega naslednika maševal v Marijinem svetišču v Pompejih, zatem pa obiskal še Neapelj. V soboto 23. maja bo obiskal Acero in se srečal s prebivalci tako imenovane dežele ognjev. 20. junija bo odšel v Pavijo, kjer se nahaja grob svetega Avguština. 6. avgusta ga pričakujejo v Asiziju, kjer se bo srečal z mladimi, 22. avgusta pa se bo v Riminiju udeležil srečanja za prijateljstvo med narodi. Ameriška vojska naj bi bila pripravljena napasti Iran že ta konec tedna, vendar predsednik ZDA Donald Trump dokončne odločitve o tem še ni sprejel. Tiskovna predstavnica Bele hiše je včeraj dejala, da obstaja veliko razlogov za napad na to državo. Vendar je Trumpova prva izbira običajno diplomacija. Ob tem je Iran pozvala, naj sprejme sporazum z ZDA. Vodja Iranske agencije za jedrsko energijo je medtem dejal, da nobena država Teheranu ne more odreči pravice do bogatenja urana. Pri tem vprašanju namreč prihaja do največjih razhajanj. Zatrdil je, da iranski jedrski program razvijajo v skladu s pravili Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Evropska unija je iransko revolucionarno gardo danes uvrstila na seznam terorističnih organizacij. Odločitev sveta EU sledi političnemu dogovoru, ki so ga konec januarja po brutalnem zatiranju protivladnih protestov v Iranu dosegli zunanji ministri EU. Ukrepi proti elitnim iranskim enotam vključujejo zamrznitev sredstev in drugega premoženja ali gospodarskih virov v državah članicah EU ter prepoved subjektom EU, da tej skupini dajejo na voljo sredstva in gospodarske vire.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na včerajšnjo pepelnično sredo so bili s pepelom na čelu zaznamovani tudi rojaki v Clevelandu. Pri svetem vidu sta bili sveti maši ob 17. v kapeli Svetoviške vasice in ob 18.30 v Župnijski cerkvi. Najsvetejše bo učaščenje izpostavljeno vsak petek od 16. do 17. v kapeli Svetoviške vasice, sledila bo sveta maša v angleščini. Pri Mariji v Nebovzeti je bil pepel blagoslovljen in razdeljen med včerajšnjo, jutranjo in večerno svetomašo. V tej župniji so pripravili veliko priložnosti za molitev in razmišljanje. Poleg vsakodnevne jutranje maše v slovenščini bo ob sredah in petkih še večerna svetomaša v angleščini. Križev pot bodo ob sredah zvečer molili v angleščini, ob nedeljah popoldne pa v slovenščini. Molitev pred najsvetejšim bo ob sredah zvečer in ob četrtkih popoldne. Vsak ponedeljek zvečer bo spokorno bogoslužje v eni od župnij na tistem območju. V tem postu bodo nadaljevali tudi s tradicijo ribjih večerij. Zvečer bodo padavine v zahodnih krajih prehodno ponehale, drugod pa se bodo še pojavljale. Po noči se bodo padavine od vzhoda znova razširile nad večji del Slovenije, zapihal bo veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo maja sneženja marsikje na vzhodu in severu spustila do nižin, drugod pa bo večinoma na nadmorski višini okoli 600 metrov. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, na Goriškem in v Slovenski Istri do 7 stopinj Celzija. Jutri bodo sprva še padavine, predvsem v severovzhodnih krajih bo snežilo vse do nižin. Razmere bodo zimske. Drugod bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 500 metrov. Ob močnejših padavinah pa lahko tudi nižje. Padavine bodo popoldne od zahoda postopno ponehale, počasi se bo jasnilo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. V soboto bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Jutro bo hladno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. V ponedeljek bo delno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Toplo bo. Opozorilo? Jutri na severovzhodu države pričakujemo zimske razmere. Do popoldneva lahko zapade od 10 do 20, v višjih legah do 40 cm snega. Možen bo snegolom. V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov. Poglejmo še nekaj podatkov, vremena po Sloveniji ob 18. Koper in Črnomelj 11 stopinj Celzija, Nova Gorica 10, Novo mesto in Kočevje 8 stopinj Celzija, Ljubljana 7, Postojna 6, Kranj 5, Murska Sobota, Lendava in Trbovlje 4, Celje, Slovengradec in Ptuj pa 3 stopinje Celzija. Na cesti Vrhnika Ljubljana na Brezovici se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Na cesti Ljubljana-Kočevje pri Bregu pri Ribnici promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Nocoj od 20. do 5. bo zaradi del zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz bo urejen po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.